говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам у Києві 6:30. В ефірі Ранкова Свобода в студії Єрини Скоротівська. І сьогодні 21 жовтня, вівторок. Найцікавіші теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це ви дізнаєтеся у Ранковій Свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Зокрема, сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Президент України переніс дату проведення дострокових парламентських виборів 7 на 14 грудня.
Я підписую указ про відновлення роботи Верховної Ради України на декілька днів.
Свої коментарі і прогнози щодо перебігу сьогоднішнього засідання Верховної Ради оприлюднять у нашому прямому ефірі народні депутати України Лілія Григорович, фракції НУНС, і Ольга Боднар із фракції БЮТ. Наскільки ефективно держава бореться із работоргівцями і хто найчастіше потрапляє на гачок торгівців людьми?
Даємо такі пам'ятки, як не потрапити, якщо потрапили, то куди звертатися потрібно.
З наступного року ДАІ не провадитиме технічний огляд автомобілів.
Для цього будуть відповідні суб'єкти президентської діяльності отримувати повноваження на здійснення перевірки, видавати так званий протокол огляду технічного стану автомобіля.
Ну і, звичайно, на вас очікують найсвіжіші новини спорту.
На ключову гру проти Порту у Лізі чемпіонів з футболу київське «Динамо» привезло до Португалії 22 футболістів. Серед них і Артем Мілевський, який остаточно оговтався від травми.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Як політичні партії готують свої сайти до парламентських виборів? Висновок – лише соцпартія готова на всі 100.
Про все це та інше ви почуєте згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент переніс дату позачергових виборів до Верховної Ради на 14 грудня. Виступаючи перед журналістами після засідання Ради національної безпеки та оборони, Віктор Ющенко висловив жаль з приводу того, що попередній його указ не виконаний. І не виконаний, за словами президента, прем'єр-міністром та урядом. За результатами обговорення на РНБО президент вирішив відновити роботу парламенту 6-го скликання на кілька днів. Таким чином парламент має можливість ухвалити пакет законопроєктів щодо мінімізації наслідків світової фінансової кризи для української економіки, вважає глава держави. Рада національної безпеки та оборони України схвалила створення стабілізаційного фонду, повідомив голова Національного банку України Володимир Стельмах. При цьому він зазначив, що тепер уряд має визначити джерела наповнення такого фонду та його розмір. Раніше вчора створення стабілізаційного фонду запропонував президент України. Арсеній Яценюк вважає за необхідне законопроекти, що стосуються стабілізації економіки та захисту її від впливу світової фінансової кризи, а також законопроекти, які стосуються виборів, ухвалювати на засіданні парламенту пакетом. Про це голова Верховної Ради заявив після засідання РНБО. Він заявив, що до цього пакету повинні увійти блок антикризових заходів і план заходів щодо стимулювання розвитку економіки, який, за його словами, від уряду ще не надходив. Також до пакету увійде законопроект про збільшення фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Яценюк зазначив, що вважає за необхідне збільшити розмір гарантованого для відшкодування вкладу з 50 до 150 тисяч гривень, а не до 100, як заявляв президент. Яценюк вважає також за доцільне, щоб у пакеті з усіма цими документами був ухвалений виборчий пакет законів, зокрема про фінансування дострокових парламентських виборів. У штаті Флорида почалося дострокове голосування на виборах президента США. Кандидат на президента від Демократичної партії Барак Обама провів у цьому штаті передвиборчий мітинг, закликавши всіх прибічників взяти участь у достроковому голосуванні. За даними Associated Press, всього в країні достроково можуть проголосувати до третини виборців. За результатами останніх опитувань, Барак Обама випереджає свого суперника, республіканця Джона Маккейна. На світових фондових ринках певний підйом. У США біржовий індекс Dow Jones зріс на понад 4,5%. Зростання вартості акцій спостерігалося також на біржах Європи і Азії. Експерти пов'язують це з намірами США направити додаткові кошти на стимулювання фінансового сектору. Уряд Франції оголосив про надання 10,5 мільярдів євро для підтримки 6 найбільших банків країни. ООН та президент Афганістану Хамід Карзай засуджують вбивство в Кабулі працівниці міжнародної благодійної організації. Відповідальність за вбивство взяли на себе таліби. Речник руху «Талібан» повідомив, що жінку убили за те, що вона проповідувала християнство.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
День сухий з невеликими туманами вранці та мінливою хмарністю вдень обіцяють синоптики Українського гідрометцентру. Тепер по регіонах детальніше. Найтеплішим 21 жовтня буде на заході України. Тут прогнозують сухий день з температурним фоном 12-17 градусів. Схід буде найхолоднішим. Вдень повітря прогріється до 10-15 градусів. На півдні, півночі та центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці слабкий туман. Температура тут очікується 11-16 градусів. Градусів з позначкою плюс. І до столиці у Києві є теж мінлива хмарність, теж без опадів, слабкий туман, вітер західний 3-8 метрів на секунду, в день температура буде 13-15 градусів. І щодо курсу валют від Національного банку на 21 жовтня. Американський долар сьогодні коштуватиме 4 гривні 98 копійок, курс євро 6 гривень 69 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за гривню 91 копійку. Президент України переніс дату проведення дострокових парламентських виборів з 7 на 14 грудня. Про це Віктор Ющенко сказав у заяві для преси.
Якщо не досягнута згода політичних сил у парламенті, слідуючим демократичним кроком повинно проведення бути демократичних виборів. Блокування цих виборів, нефінансування цих виборів, рейдерські атаки і на суди, і на інші інституції, які мають забезпечити реалізацію демократичного процесу, я переконаний, що це є деструктивна політика. Хоча за цією політикою стоїть така шановна політична сила, як БЮТ, це не прикрашає ту поведінку, яка ними робиться по дестабілізації політичної ситуації в Україні. З огляду на цю ситуацію, яка унеможливила проведення виборів дострокових до українського парламенту 7 грудня, Рада національної безпеки і оборони України вважає неприйнятними спроби керівництва уряду зірвати проведення дострокових парламентських виборів. На основі звернення РНБО я підписую указ про відновлення роботи Верховної Ради України на декілька днів.
Президент України переконаний, що сьогодні суспільство побачить, хто справді дбає про українські інтереси. Він зауважив, що за ті дні, на які відновлюється робота парламенту, Верховна Рада має внести зміни до державного бюджету на 2008 рік. Вони стосуються фінансування виборчої кампанії та антикризових заходів, розглянутих на засіданні РНБО. Віктор Ющенко вважає, що закони про стабілізаційний фонд і гарантування вкладів населення мають підтримати всі політичні сили парламенту. Решту законопроєктів, які стосуються антикризового пакету, він пропонує обговорити і визначити, які з них можна голосувати. Президент України назвав дуже важливим для нормалізації роботи парламенту те, щоб припинилося блокування Верховної Ради. Віктор Ющенко переконаний, що дострокові вибори призведуть до виходу із політичної кризи. І з нами вже на зв'язку народний депутат України Лілія Григорович, яка представляє фракцію «Наша Україна. Народна самооборона». Доброго ранку, пані Лілія.
Доброго ранку.
Дякую, що такої ранньої пори разом з нами. Скажіть, будь ласка, чи як ви прогнозуєте, чи розпочнеться такі сьогодні робота, плідна робота у Верховній Раді?
Ну, насамперед, я думаю, що за останній тиждень суспільство довідалося, що все ж таки криза фінансова, економічна в Україні є. І це вже великий крок. Довідалося з уст прем'єр-міністра України. Бо якщо ми пригадуємо інтерв'ю Юлії Володимирівни 1 жовтня, то ми почули, що криза нас оминула. З огляду на те, здобуток перший, ми вже свідомі того, що криза є. І тому, раз це є так, то блокування трибуни або не створення умов неможливих до роботи сьогодні, я не можу назвати ще когось, бо запевняю вас, що наша Україна цього робити не буде. І, очевидно, це такий тестовий день. Чи криза є головним запобіжником проти того, аби вийти перед очі виборця на дочасних виборах? Чи тільки тоді криза з'являється, чи криза дійсно є? І, відкинувши все інше, ми почнемо приймати ті законодавчі акти, які рекомендує Рада національної безпеки і оборони, і найголовніше, які вносить президент, це закони стосовно стабілізації і убезпечення вкладів наших громадян.
От, власне, про це і наступне запитання. Чи за вашими прогнозами буде ухвалено ці закони, чи ні?
Ви знаєте, Господь Бог дає всім політикам пройти тест на справжність і на щирість. І я думаю, що така кількість голосів у парламенті знайдеться. А далі я буду особисто наполягати, і я думаю, що всі мої колеги, аби ті голосування були оприлюднені, і аби українські громадяни розуміли, що Господь Бог дає Україні випробування задля того, аби впали маски і все стало очевидним, суб'єктивне, яке домінує сьогодні, на жаль, в Україні і в українській політиці, і об'єктивне, яке десь затуляється суб'єктивним. Я думаю, ми сьогодні все це побачимо.
Ми будемо уважно стежити за тим, що буде відбуватися сьогодні в Верховній Раді. Однак, знаєте, є така версія, що перенесення виборів – це такий прояв слабкості з боку президента. Як ви ставитесь до таких думок?
Знаєте, є сила добра, є сила зла. Сила добра велична, велика, благородна. Ніколи не буває суєтна і нікчемна. Сила зла нікчемна, підленька. Вона може нашкодити, а потім в прямому ефірі перед всіма сказати: вибачте, здається, ми були занадто неправильні, екстремістські свої позиції. Але то так треба. Тільки дужка треба написати: нам так треба, не вам. З огляду на те, я бачу рішучу силу добра. Хай добро переможе зло.
Дякую, Лілія Григорович, народний депутат України з фракції «Наша Україна. Народна самооборона» висловила свою думку Радіо Свобода щодо найближчих подій у Верховній Раді. Яка партія найкраще оформила свій передвиборчий сайт? Чи вигідно аграріям сіяти хліб? Хто в Україні найбільше постраждав від фінансової кризи? Про це, серед іншого, в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Газета «Діло» з'ясовувала, як політичні партії готують свої сайти до парламентських виборів. Висновок – лише соцпартія готова на всі 100. І тобі передвиборча програма, і лаконічна історія партії, навіть наявність розділу «Народні депутати». Що ж до оформлення сайтів, то найгіршими журналістам видалися старання комуністів. Яскраво-червоне забарвлення сайту неможливо витримати більше 30 секунд. А ось партія регіонів помістила на першу сторінку сайту відразу 8 світлин Віктора Януковича, що, на думку газетярів, також не додає їй естетики. Більше про те, як партії використовують інтернет у передвиборчий період, в статті «8 Януковичів» на одному сайті. За достроковими парламентськими виборами з газети телеекранів куди зникли проблеми з хлібом насущним. Хоча, як стверджує газета по-українськи, ситуація з урожаєм 2009 року є вже сьогодні тривожною. Причому проблемою є не лише кількість, а й якість майбутнього врожаю. Добрив під нього внесено майже на третину менше, ніж у 2007 році. Така економія коштів літає господарством у немалу копієчку. Але головне, підкреслює далі видання, аграрії вкотре переконалися, сіяти хліб – невигідно. Заголовок статті – майбутній урожай буде гіршим за нинішній. Світова фінансова криза досягла українських просторів, змусивши місцеві компанії задуматися про економію коштів. Першими від кризи постраждали працівники фінансової і будівельної сфер, підприємства яких масово стали звільняти персонал, знижувати заробітну плату і скорочувати соціальні пакети. Які галузі можуть приєднатися до потерпілих від кризи вже найближчим часом, вивчала газета «Ділова столиця». Публікація називається «Чорний день». У 2008 році ставки земельного податку, грошова оцінка яких не була проведена, виросли в 5. Армія землевласників росте, однак далеко не кожен з них усвідомив, що за свої кровні чорноземні квадрати потрібно сплачувати щорічний податок. Про те, хто, як і коли повинен вносити цей податок, розповідає газета «Факти». Антикризова постанова Нацбанку вгамує пристрасті, але не розв'яже проблеми. Уряд пішов на зустріч металургам. Промислове виробництво у вересні скоротилося на 4,5% проти вересня минулого року. Про це докладніше розповідає сьогодні газета «Голос України» у матеріалі «Відкрий личко. Криза». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Не за общественні організації проросійського толка. Смотрите, крест падет на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là, et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. We'll be right back. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45. І сьогодні вівторок, 21 жовтня. Далі у програмі ми пропонуємо вам такі теми. Протягом останніх тижнів світові рейтингові агентства зменшують показники України.
Політична нестабільність в Україні триває вже багато років, і вона не заважала інвесторам працювати в Україні, поки не сталася глобальна фінансова криза.
Фінансові потрясіння на світових біржах докотилися і до столів пересічних європейців, як живеться італійцям.
Sono due le questioni che riorientano la domanda. Da una parte
є дві причини, які сприяють переорієнтації попиту італійців.
Наскільки ефективно держава бореться із работоргівцями? Хто найчастіше потрапляє на гачок торгівців людьми?
Даю їм такі пам'ятки, як не потрапити, якщо потрапили, то куди звертатися потрібно.
Про все це та інше ви почуєте за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент переніс дату позачергових виборів до Верховної Ради на 14 грудня. Виступаючи перед журналістами після засідання Ради національної безпеки та оборони, Віктор Ющенко висловив жаль з приводу того, що попередній його указ не виконаний. І не виконаний, за словами президента, прем'єр-міністром та урядом. За результатами обговорення на РНБО, президент вирішив відновити роботу парламенту 6-го скликання на кілька днів. Таким чином, парламент має можливість ухвалити пакет законопроєктів щодо мінімізації наслідків світової фінансової кризи для української економіки, зазначив президент. Арсеній Яценюк упевнений, що на дострокові вибори прийдуть понад 50% виборців. Про це голова Верховної Ради заявив журналістам на брифінгу після засідання РНБО. За будь-яких обставин вибори відбудуться, навіть якщо буде планка 50%. Все одно проголосують понад 50% виборців, заявив Яценюк, відповідаючи на запитання про те, чи існує ймовірність визнання виборів недійсними, якщо явка виборців буде меншою за 50%. Рада національної безпеки та оборони України схвалила створення стабілізаційного фонду, повідомив голова Національного банку України Володимир Стельмах. При цьому він зазначив, що тепер уряд має визначити джерела наповнення такого фонду та його розмір. Раніше вчора створення стабілізаційного фонду запропонував президент Ющенко. Тривають переговори про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Четвертий раунд переговорів розпочався учора в Брюсселі. Європейські та українські фахівці зосереджені на декількох частинах майбутньої угоди. Зокрема, йдеться про тарифні пропозиції, права на інтелектуальну власність, державні закупівлі, спрощення митних і комерційних процедур. Переговори триватимуть до кінця робочого тижня. Загалом же переговори про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС почалися 18 лютого цього року. У штаті Флорида почалося дострокове голосування на виборах президента США. Кандидат на президента від демократичної партії Барак Обама провів у цьому штаті передвиборчий мітинг, закликавши своїх прибічників взяти участь у достроковому голосуванні. Всього в країні достроково можуть проголосувати до третини виборців. ООН та президент Афганістану Хамід Карзай засуджують убивство в Кабулі працівниці міжнародної благодійної організації. Відповідальність за убивство взяли на себе таліби. Речник руху «Талібан» повідомив, що жінку вбили за те, що вона проповідувала християнство. У Туреччині почалися слухання у справі про змову з метою повалення влади. У справі проходять 86 підсудних. Їх звинувачують у створенні озброєної таємної ультранаціоналістичної організації, яка займалася плануванням вбивств та вибухів, що мало спричинити політичний безлад і дозволило повалити правлячу проісламську партію справедливості та розвитку. Серед звинувачених – колишні військові офіцери, головний редактор опозиційної газети, ректор одного зі стамбульських вишів, журналісти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Протягом останніх тижнів світові рейтингові агентства один за одним зменшують рейтинги України. І цим посилають сигнал для інвесторів про те, що ризики в Україні зростають. Останнім на перегляд свого бачення перспектив українського фінансового ринку пішло агентство Moody's, яке змінило прогноз українських рейтингів з позитивного до стабільного. Радіо Свобода запросила до розмови віцепрезидента компанії Джонатана Шифера і попросила його пояснити, як інвестори оцінюють нинішню ситуацію в українській економіці.
Уряд зараз веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання Україні позики до 14 мільярдів доларів на підтримку фінансової системи. Як ви розцінюєте цей крок?
Збільшення боргу, а позика МВФ – це борг, який потрібно повертати, звичайно, погіршує рейтинг, бо збільшує загальну заборгованість держави. Але в нинішніх умовах це позитивний крок, бо держава зможе видати позику місцевим банкам в разі потреби і підтримати таким чином фінансову стабільність. Тому на загал це позитивний крок.
Українські банки протягом останніх років були дуже привабливими для європейських банків, які радо купували їхні активи. Чи українська банківська система тепер стала більш вразливою до світової фінансової кризи через цей зв'язок?
Most of the foreign currency borrowing in Ukraine was precisely through subsidiaries of international banks.
Більшість запозичень в закордонній валюті відбувалося саме через філії західноєвропейських банків. Ми зараз пильно стежимо за тим, чи іноземні банки, такі як французький Societe Generale чи Raiffeisen, австрійський банк, потрапили під фінансовий тиск у себе вдома, що могло б призвести до того, що вони скорочують кредити для своїх філій в Україні. Поки що ми цього не спостерігаємо.
Зараз в Україні багато говорять про те, що Україна, інтегрувавшись до світової економіки, імпортує і її проблеми. Наскільки нинішні фінансові труднощі, так би мовити, є внутрішнього виробництва чи завезені з-за кордону?
I think most analysts, and certainly we ourselves, are aware that there's some...
Гадаю, що більшість аналітиків, включно з нами, усвідомлює, що, звичайно, є зв'язок між політичною нестабільністю та рішеннями, які ухвалюють інвестори щодо України. Але політична нестабільність в Україні триває вже багато років, і вона не заважала інвесторам працювати в Україні, поки не сталася глобальна фінансова криза. На мою думку, зараз змінилася не внутрішня невизначеність, змінився глобальний клімат.
Як зміни у світі змінюють погляди та оцінки України, розповідав віце-президент рейтингової компанії Moody's Джонатан Шифер. Про те, як світова криза вплинула на європейців, поговоримо далі. Фінансові потрясіння на світових біржах докотилися і до столів пересічних європейців. Четверо італійців з 10 змінили свій щоденний раціон. Вони їдять менше хліба, фруктів та яловичини, а більше макаронів і курятини. Наталка Кудрик з подробицями.
В середньому 500 євро щомісяця. Приблизно таку суму із сімейного бюджету витрачає нині італійська родина на харчування. Більша частина цих коштів йде на купівлю м'яса, овочів, фруктів, хліба, макаронів, молочних продуктів і риби. Поступово дедалі більше італійців змушені пристосовуватися до невтішних економічних реалій. Змінюється вміст їхнього гаманця і, відповідно, змінюються кулінарні смаки. Як інформує Національна агроспілка, за останні місяці помітно зменшилося споживання хліба, червоного м'яса та фруктів, овочів. Натомість більше розкуповують макаронні вироби і молоко. Справжній бум на куряче м'ясо. Його споживання зросло майже на 7%. Говорить президент Національної агроспілки Італії Серджіо Маріні.
Є дві причини, які сприяють переорієнтації попиту італійців. З одного боку, фінансова криза у світі. Вона, у свою чергу, породжує економічну скруту в країні, що штовхає споживача обирати дешевші продукти і у місцях, де, як вважають, краще співвідношення ціни і якості. Скажімо, купують харчі безпосередньо від фермера-виробника.
Щоб прилаштуватися до ситуації, споживачі чим далі частіше покладаються на місцеві агроресурси. Двоє із трьох мешканців закуповують овочі, фрукти, яйця, молоко, сири і м'ясо прямо на угіддях сусідніх сільгосп-виробників. Та італійських покупців у даному випадку приваблюють не стільки ціни, скільки якість товару і довіра до виробника. Побоювання зросли після свіжих скандалів з отруєним китайським молоком та підробними сирами іноземного виробництва. Але до продуктів із маркою «Вироблено в Італії» також прискіплива увага і споживачів, і в першу чергу контролюючих органів. Незважаючи на скрутний період, 72% італійців не погоджуються з ширшим розповсюдженням генетично модифікованих продуктів. Вважають, що цей тип харчів менш корисний для здоров'я, ніж традиційна їжа. Втім, мало хто вірить, що кулінарні уподобання місцевого населення таки зазнають кардинальних змін. Італійці-гурмани завжди вишукано обирають щоденне меню, та й гроші на харчах економити не звикли. У часи фінансової кризи ризикує змінити обличчя італійська мода. Людям пропонують одягатися у костюми з дешевого і якісного волокна. На міжнародному форумі Національної агроспілки вже представили першу колекцію жіночого та чоловічого одягу. У період фашистської диктатури ця міцна тканина, що не промокає, була дуже поширена. З неї шили також уніформи. Зважаючи на високі ціни і зменшення виробництва вовни за кордоном, зазначають експерти, сьогодні, як ніколи, доречно повернутися до колишньої моди. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Це за общественні організації проросійського толка. Смотрите, клієнт падет на вас.
Найважливіші події дня.
Сомно суддя Логла, і суддя Логла, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Це ранкова свобода. Близько 10 тисяч українців щороку стають жертвами работоргівлі. Їх продають для трудової і сексуальної експлуатації, кажуть експерти з питань торгівлі людьми. З початку року додому вдалося повернути 300 українських чоловіків, жінок та дітей. Наскільки ефективно держава бореться з работоргівцями, наскільки зросла кількість цих злочинів, і хто найчастіше потрапляє на гачок торгівців людьми? Про це у звуках життя з Надією Шерстюк.
Починаючи з 91-го року, 100 тисяч українців стали жертвами торговців людьми. Серед них і 73-річна доросла людина, і 3-річний малюк, зазначає голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джефрі Лабовіц. Людей використовували у сільському господарстві, на будівництві, у сфері послуг. Якщо українські чоловіки стають переважно жертвами трудової експлуатації, то жінок змушують займатися проституцією, каже Джефрі Лабовіц.
About 60% of Ukrainian women are trafficked to only 3 countries. And that's Russia, Turkey and Poland.
60% українських жінок продають до 3 основних країн – це Росія, Туреччина і Польща. Також їх переправляють до борделів Чехії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Ізраїлю. А неповнолітніх змушують жебракувати. Хоча нам відомі випадки, коли 8-9-річних дітей змушували займатися проституцією.
Важкі соціально-економічні умови, безробіття, правова неграмотність людей, а також легковажність і примарне уявлення про життя за кордоном – все це створює сприятливий ґрунт для процвітання работоргівлі, зазначає юрист Марія Охріменко з Кіровоградського реінтеграційного центру протидії торгівлі людьми. До групи ризику потрапляють переважно дівчата з сільської місцевості, з багатодітних або неблагополучних родин.
У нас є ще проект такий «Правова освіта сільської мови», де ми зараз будемо працювати. Просвітницьку таку діяльність проводимо в школах, даємо такі пам'ятки, як не потрапити, якщо потрапили, то куди звертатися потрібно. Буває частіше, що це знайомі люди їх вербують, тому йде така довіра. Вони їм роблять документи, паспорти, це в основному дівчата, які без коштів, документів, паспортів. Даємо такі пам'ятки, де за кожну країну, куди вони потрапляють, є там номера телефонів, посольств наших, куди вони можуть звернутися.
На реалізацію 4-річної державної програми щодо боротьби з торгівлею людьми виділено 1 мільйон 469 тисяч гривень. Ці кошти скеровуються як на попередження цього явища, так і на допомогу жертвам трудової чи сексуальної експлуатації, каже Людмила Ковальчук, віце-президент жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна».
Соціальний працівник спочатку робить оцінку потреб і визначає стан психологічний, емоційний людини, потерпілої. Разом складають план, надалі буде проводитись робота. Включає в себе медичну допомогу, психологічну, юридичну, матеріальну допомогу. Важливим компонентом є також сприяння у працевлаштуванні, яке здійснюється у співпраці з центрами зайнятості.
Якщо кілька років тому жертвами работорговців були жінки і їх продавали переважно для сексуальної експлуатації, то зараз чверть від загальної кількості потерпілих – це чоловіки, яких використовували як дешеву робочу силу, зазначають експерти з питань протидії торгівлі людьми. Жертви залишаються беззахисними, вони бояться помсти з боку злочинців, які продали їх у сексуальне чи трудове рабство. Тому лише у 6 випадках зі 100 справа доходить до суду.
Про українців, які у 21 столітті потрапляють у ТНЕ та рабовласників, були звуки життя.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, бо саме у нас ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 21 жовтня, вівторок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Президент України переніс дату проведення дострокових парламентських виборів з 7 на 14 грудня.
Я підписую указ про відновлення роботи Верховної Ради України на декілька днів.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися народний депутат України Ольга Боднар, блок Юлії Тимошенко. З наступного року ДІ не проводитиме техогляд автомобілів.
Для цього будуть відповідні суб'єкти президентської діяльності отримувати повноваження на здійснення перевірки, видавати так званий протокол огляду технічного стану автомобіля.
Ну і почуєте останні новини спорту.
На ключову гру проти Порту у Лізі чемпіонів з футболу київське «Динамо» привезло до Португалії 22 футболістів. Серед них і Артем Мілевський, який остаточно оговтався від травми.
А зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент переніс дату позачергових виборів до Верховної Ради на 14 грудня. Виступаючи перед журналістами після засідання Ради національної безпеки та оборони, Віктор Ющенко висловив жаль з приводу того, що попередній його указ не виконаний. За результатами обговорення на Раді нацбезпеки та оборони, президент вирішив відновити роботу парламенту шостого скликання на декілька днів. Таким чином, парламент має можливість ухвалити пакет законопроєктів щодо мінімізації наслідків світової фінансової кризи для української економіки, зазначив президент. Арсеній Яценюк вважає за необхідне законопроекти, що стосуються стабілізації економіки та захисту її від впливу світової фінансової кризи, а також законопроекти, які стосуються виборів, ухвалювати на засіданні парламенту пакетом. Про це голова Верховної Ради заявив після засідання РНБО. Він заявив, що до цього пакету повинні увійти блок антикризових заходів і план заходів щодо стимулювання розвитку економіки, який, за його словами, від уряду ще не надійшов. Також до пакету увійде законопроект про збільшення фонду гарантування фізичних вкладів. Яценюк зазначив, що вважає за необхідне збільшити розмір гарантованого для відшкодування вкладу з 50 до 150 тисяч гривень, а не до 100, як заявляв президент. Яценюк вважає також за доцільне, щоб у пакеті з усіма цими документами був ухвалений виборчий пакет законів, зокрема про фінансування дострокових парламентських виборів. Рада національної безпеки та оборони України схвалила створення стабілізаційного фонду, повідомив голова Національного банку Володимир Стельмах. При цьому він зазначив, що тепер уряд має визначити джерела наповнення такого фонду і його розмір. Раніше вчора створення стабілізаційного фонду запропонував президент країни. У штаті Флорида почалося дострокове голосування на виборах президента США. Кандидат на президента від Демократичної партії Барак Обама провів у цьому штаті передвиборчий мітинг, закликавши своїх прибічників взяти участь у достроковому голосуванні. За даними Associated Press, всього в країні достроково можуть проголосувати до третини виборців. За результатами останніх опитувань, Барак Обама випереджає свого суперника, республіканця Джона Маккейна. ООН та президент Афганістану Хамід Карзай засуджують убивство в Кабулі працівниці міжнародної благодійної організації. Відповідальність за убивство взяли на себе таліби. Речник руху «Талібан» повідомив, що жінку вбили за те, що вона проповідувала християнство. За словами представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану, жінку застрелили невідомі, коли вона йшла на роботу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України переніс дату проведення дострокових парламентських виборів 7 на 14 грудня. Про це Віктор Ющенко сказав у заяві для преси.
Якщо не досягнуто згода політичних сил у парламенті, слідуючим демократичним кроком повинно проведення бути демократичних виборів. Блокування цих виборів, нефінансування цих виборів, рейдерські атаки і на суди, і на інші інституції, які мають забезпечити реалізацію демократичного процесу, я переконаний, що це є деструктивна політика. Хоча за цією політикою стоїть така шановна політична сила, як БЮТ, це не прикрашає ту поведінку, яка ними робиться по дестабілізації політичної ситуації в Україні. З огляду на цю ситуацію, яка унеможливила проведення виборів дострокових до українського парламенту 7 грудня, Рада національної безпеки і оборони України вважає неприйнятними спроби керівництва уряду зірвати проведення дострокових парламентських виборів. На основі звернення РНБО я підписую указ про відновлення роботи Верховної Ради України на декілька днів.
Президент України переконаний, що сьогодні суспільство побачить, хто насправді дбає про українські інтереси. Він зауважив, що за ті дні, на які відновлюється робота парламенту, Верховна Рада має внести зміни до державного бюджету на 2008 рік. Вони стосуються, зокрема, фінансування виборчої кампанії та антикризових заходів, розглянутих на засіданні РНБО. Віктор Ющенко вважає, що закони про стабілізаційний фонд і гарантування вкладів населення мають підтримати всі політичні сили парламенту. Решту закон на проєктів, які стосуються антикризового пакету, він пропонує обговорити і визначити, які з них можна голосувати. Президент України назвав дуже важливим для нормалізації роботи парламенту те, щоб припинилося блокування. Віктор Ющенко переконаний, що дострокові вибори призведуть до виходу із політичної кризи. Ну і з нами на зв'язку вже є народний депутат України Ольга Боднар, яка представляє блок Юлії Тимошенко. Доброго ранку, пані Ольго.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи буде розблоковувати ваша фракція сьогодні парламент?
Ну, я, власне, не знаю, чи ми його будемо блокувати взагалі. Я щось не дуже розумію, чому саме про нас йдеться в даному випадку. Я думаю, що блокується зараз вся країна, а не парламент, і далеко не нам. Це очевидно, на жаль.
Скажіть, будь ласка, за які антикризові закони ви готові голосувати, а за які ні?
Я думаю, що ми будемо голосувати за всі антикризові закони, які будуть покладені саме на це, тому що, власне, ми цим займаємося. Мені дуже прикро і сумно в тому, що, на жаль, одна тільки поки що наша фракція, мені так показалося, розуміє, що відбувається в світі і до чого може призвести ця біда в Україні. Тому зараз єдиний варіант, щоб все ж таки нам вдалося, щоб всі інші фракції, яким чином до нас долучилися, от я б сказала би так. Тому що насправді я боюся, що ті гасла, які пролунали вчора на РНБО, а також все, що зараз відбувається навколо цього виборчого так званого процесу, вони не є на користь Україні. Я думаю, що навпаки, це є набагато загострює ситуацію, яка може призвести дуже серйозних економічних наслідків для України. Тому я сподіваюся, що в кінці кінців всі закопають той томагавк війни і прислухаються до тих пропозицій, які висловила прем'єр-міністр, коли це позавчора, на своєму зверненні до українського народу.
Тобто, я зрозуміла правильно, за закони, які пропонує РНБО, ви голосувати не готові, а за ті закони, які подала Юлія Тимошенко, так?
Ні, я хочу сказати, що закони, які були покликані на стабілізацію економічної ситуації в Україні, однозначно блок Юлії Тимошенко буде голосувати.
А щодо змін до бюджету, які мають забезпечити фінансування виборів, чи тут яка позиція блоку?
Наша позиція незмінна. Вибори в даному випадку не є панацеєю для України, а навпаки є такою пухлиною, яка призведе до літального якби наслідку. Тому я не думаю, в даному випадку я не можу сказати, але моя точка зору не змінилася. Я вважаю, що ці вибори не потрібні, і я не бачу ніякої політичної кризи, крім тої, яку штучно створюються бажаючими провести ці вибори.
Пані Олю, і останнє, все ж таки, які можливі зміни у передвиборчому списку БЮТ? Чи буде там Луценко, Гриценко, Тарасюк, які вже фактично приєдналися до блоку Юлії Тимошенко?
Ви знаєте, на це питання мені важко відповісти. Дуже хотілося б вам щось там просвітити, але насправді я не знаю нічого, тому що, власне, до таких питань ми ще навіть не підходили, оскільки поки що ми займаємося тим, що стабілізуємо ситуацію наодинці, намагаючись пояснити, що політична криза полягає зовсім не в тому, що треба вирішення політичної кризи полягає не в тому, щоб провести вибори. І оскільки наша позиція така, то про ніякі списки ще мова не йшлося ні на фракції, ні на політраді. Тому я не можу вам відповісти на це запитання.
Зрозуміли, дякую. Ольга Боднар, народний депутат з фракції блоку Юлії Тимошенко, висловила свої прогнози щодо перебігу найближчих подій. Майже радісні новини для водіїв. Великі штрафи можна буде оскаржити. А з наступного року ДАІ взагалі не проводитиме техогляд автомобілів. Такі думки висловив гість «Вечірньої свободи», а це заступник начальника департаменту Державтоінспекції МВС України Сергій Будник. Ведучий програми Роман Скрипін.
Існує проблема старих авто в Україні, насправді, і правдивості проходження технічного огляду. Вони створюють аварійний стан на дорогах, це факт.
Я маю сказати, що з нового року запроваджується новий порядок проведення технічного огляду, і міліція не буде проводити саме огляд технічного стану автомобіля. Для цього будуть відповідні суб'єкти підприємницької діяльності отримувати повноваження на здійснення перевірки, видавати так званий протокол огляду технічного стану автомобіля, на підставі якого органи міліції ДАІ будуть перевіряти тільки автомобіль по облікам угону, по сплаті власником адміністративних стягнень, накладених на нього протягом періоду, про який проводиться техогляд, і перевіряти ідентифікаційні номери автомобіля. Стосовно розмірів штрафів, маю сказати, що вони, окрім того, що вони піднялися в розмірах, запроваджується порядок оскарження, який, на жаль, на сьогодні діє, дещо, скажімо, важкий і громісткий. Сьогодні рішення судді, накладене в адміністративному порядку на порушника правил дорожнього руху, може бути оскаржено або протестом прокурора, або коли людина звертається до голови апеляційного суду. На жаль, останні 15 років до початку підготовки до Євро-2012 темпи дорожнього будівництва і реконструкції були дуже низькими. Це пов'язано, мабуть, з фінансовими можливостями держави. Останніми роками податок з власників транспортних засобів зараховується до бюджету і спрямовується саме на досконалення дорожньої інфраструктури. Наступний рік збільшується бюджет Міністерства внутрішніх справ приблизно біля 34%. Відповідно, буде збільшено грошове утримання працівників Державтоінспекції в тому числі.
А на це підуть гроші зі штрафів?
Ні, справа в тому, що згідно прийнятого закону штрафи розподіляються рівномірно по 50% до місцевого та державного бюджету. І до Державтоінспекції ці штрафи ніяк не будуть надходити, окрім того, що ми надіємося, що штрафи, які будуть поступати до місцевого бюджету, будуть спрямовуватися цими виконавчими органами відповідних органів самоврядування саме на забезпечення технічного оснащення організації дорожнього руху.
Заступник начальника департаменту Державтоінспекції МВС України Сергій Будник розповідав про майбутні зміни у стосунках між водіями та Державтоінспекцією. У вівторок після тритижневої перерви поновлюються матчі футбольної ліги чемпіонів. Сьогодні київське «Динамо» у рамках найпрестижнішого клубного турніру Європи гратиме у Португалії проти чемпіона країни Порту. Докладніше про європейський футбол у спортивному огляді Геннадія Мороза.
Груповий раунд Ліги чемпіонів з футболу вступає у рішальну фазу вже за традицією. Спарений третій і четвертий тур мають ключове значення з точки зору турнірної боротьби. Відтак найімовірніше, що саме у двох матчах між собою Порту і Київське «Динамо» виявлятимуть фаворита й можливого невдаху в боротьбі за місце в плей-офф турніру. Керівництво столичного клубу привезло на сьогоднішній матч до Порту 22 футболісти. Серед них і Артем Мілевський, який, схоже, остаточно оговтався від останньої травми. Ну а про серйозність намірів гостей свідчить і той факт, що наставник «Динамо» Юрій Сьомін особисто спостерігав за одним з останніх поєдинків Порту. Зауважив, що сьогоднішній суперник киян практично непереможний у рідних стінах. Так, востаннє на власному стадіоні Драгао Порту програвав більше трьох років тому. На старті цьогорічної ліги тут не встояв турецький Фенербахче. А ось
ось у гостях підопічні Жезуалдо Ферейри часто густо виглядають безпомічно. Так, в другому турі Чемпіонської ліги в Лондоні португальці зазнали нищівного розгрому 0-4 від Арсенала. Тоді як кияни обидва матчі із Арсеналом у Києві і з Фенербахче в Стамбулі завершили нічиїми. Передовсім не програти прагнутиме київський клуб і в сьогоднішній грі. Високу організацію відзначає в діях Динамо і Жезуалдо Ферейра. На вчорашній прес-конференції наставник Порту заявив, що достеменно вивчив можливості киян, тож його команда налаштована виключно на перемогу. В іншому поєдинку дня поки що остання команда групи G Фенербахче прийматиме в Стамбулі лідера квартету лондонський Арсенал. Як і ця гра, матч на португальському естадіо Драгао розпочнеться о 21:45 за київським часом, а судитиме поєдинок Порту і Динамо норвезька бригада арбітрів на чолі з Теріє Хауге. Цікаво, що саме цей суддя вже встиг попрацювати в Україні. Хауге двічі обслуговував матчі киян і донецького Шахтаря. І в обох випадках Динамо здобувало перемоги з однаковим рахунком 1-0. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода, вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська, в ефірі Ранкова Свобода. Прокидайтеся з нами, сьогодні 21 жовтня, вівторок, і далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Сьогодні в Криму відзначають 10-ту річницю Конституції Автономної Республіки Крим. Дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Як політичні партії готують свої сайти до парламентських виборів? Висновок – лише соцпартія готова на всі 100.
А також, що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу?
В обмін на ці поступки Брюховецький отримав титул боярина і земельні володіння неподалік кордону з Московією.
Про все це ви почуєте за кілька хвилин, а поки що найсвіжіші новини, які зібрав і оприлюднить Олександр Шевчук.
Президент переніс дату позачергових виборів до Верховної Ради на 14 грудня. Виступаючи перед журналістами після засідання Ради національної безпеки та оборони, Віктор Ющенко висловив жаль з приводу того, що попередній його указ не виконаний. І не виконаний, за словами президента, прем'єр-міністром і урядом. За результатами обговорення на РНБО, президент вирішив відновити роботу парламенту 6-го скликання на кілька днів. Таким чином, парламент має можливість ухвалити пакет законопроєктів щодо мінімізації наслідків світової фінансової кризи для української економіки, зазначив президент. Арсеній Яценюк упевнений, що на дострокові вибори прийдуть понад 50% виборців. Про це голова Верховної Ради заявив журналістам на брифінгу після засідання РНБО. За будь-яких обставин вибори відбудуться, навіть якщо буде планка 50%, все одно проголосують понад 50% виборців, заявив Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання про те, чи існує ймовірність визнання виборів недійсними, якщо явка виборів буде меншою за 50%. Рада національної безпеки та оборони України схвалила створення стабілізаційного фонду, повідомив голова Національного банку України Володимир Стельмах. При цьому він зазначив, що тепер уряд має визначити джерела наповнення такого фонду та його розмір. Раніше учора створення стабілізаційного фонду запропонував президент країни. Тривають переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Це четвертий раунд переговорів, і він розпочався учора в Брюсселі. Європейські та українські фахівці зосереджені на декількох частинах майбутньої угоди. Зокрема, йдеться про тарифні пропозиції, права на інтелектуальну власність, державні закупівлі, спрощення митних і комерційних процедур. Переговори триватимуть до кінця робочого тижня. Загалом переговори про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС почалися у лютому цього року. У штаті Флорида почалося дострокове голосування на виборах президента США. Кандидат на президента від демократичної партії Барак Обама провів у цьому штаті передвиборчий мітинг, закликавши своїх прибічників взяти участь у достроковому голосуванні. За результатами останніх опитувань, Барак Обама випереджає свого суперника, республіканця Джона Маккейна. Росія не до кінця виконала свої зобов'язання щодо виведення військ із Грузії. Голова місії спостерігання Євросоюзу в Грузії Ганс Йорг Габер заявив, що не всі російські війська виведені на позиції, які вони займали до початку збройного конфлікту. Виступаючи перед журналістами у Тбілісі, Габер заявив, що російські війська не виведені з блокпоста в Переві, який знаходиться на території Грузії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. Сьогодні в Криму відзначають 10-ту річницю Конституції Автономної Республіки Крим. Протягом дня в автономії пройдуть урочисті збори уряду і громадськості, інші святкові заходи. Водночас на півострові все частіше говорять, що основний закон Автономної Республіки вимагає перегляду. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який вже з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, хто і чому взагалі виступає проти нинішньої Кримської Конституції?
Справді, сьогодні відзначається День Конституції Автономної Республіки Крим, 10-та річниця її ухвалення кримським парламентом 21 жовтня 1998 року. Тодішній парламент автономії на чолі зі спікером Леонідом Грачем ухвалив цей текст Конституції остаточно. За кілька місяців, уже в грудні, Конституцію ухвалила Верховна Рада України. Ну, а за те, щоб змінити нинішній текст Кримської Конституції, виступає фактично весь спектр політичних сил автономії. Від проросійських до радикальних правих українських організацій. Сьогодні в Сімферополі пройде прес-конференція активістів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія». Це така радикальна проросійська організація. І ці активісти вже тривалий час вимагають скасування дії Конституції АРК від 21 жовтня 98 року і відновлення Конституції Республіки Крим від 6 травня 92 року. Тоді це був основний закон фактично незалежної держави. А проукраїнські сили автономії вимагають обмежити деякі повноваження автономії. Праві, так, наприклад, партія «Свобода» вимагає взагалі скасування автономії Конституції. А от ціла низка громадських організацій, об'єднаних в Координаційну раду українських організацій Криму, виступає за те, щоб, наприклад, обмежити повноваження автономії в освітній сфері. Ну, ось що сказав голова кримської філії наукового товариства імені Тараса Шевченка, академік Петро Вольович, який впевнений, що ухвалення в 98-му році Кримської Конституції було виправданим, особливо зважаючи на те, що за цим, що цим актом силові структури остаточно перейшли під юрисдикцію Києва. Але зараз наспіли інші зміни. Петро Вольвач.
На перспективі потрібно від Криму все-таки перебрати на Україну, на Міністерство освіти, проблеми освіти. І тоді це б зняло напругу у сфері освіти, яка зараз існує. Кримська автономія, особливо в такому варіанті бюрократичному, вона дуже дорого обходиться сплатникам податків. Мені здається, що треба врешті-решт порушити питання про доцільність існування міністерств, комітетів. В такому розрізі Конституція Криму повинна бути змінена.
Пане Володимире, яка позиція щодо питання Конституції у представницького органу кримських татар Меджлісу кримсько-татарського народу?
Позиція Меджлісу впродовж 10 років не мінялася. Кримські татари і далі кажуть, що ця конституція ухвалювалася без їхнього погодження, і вони вимагають зміни основного закону автономії у бік наповнення автономії кримсько-татарським змістом. Тобто, фактично, поступове перетворення нинішньої територіальної автономії в кримсько-татарську національну автономію, ну і відображення це в новому тексті конституції. Але поки що офіційно з Меджлісу ніхто не пропонував, щоб цю конституцію скасовувати, а вже розробляти нову.
Дякую. Володимир Притула з Криму був з нами на зв'язку і розповідав, чи є святом для кримчан 10-річчя існування Конституції АРК. Сьогодні, 21 жовтня 2008 року, в історії цей день залишився знаменитим ще й такими подіями. Цього дня 1520 року Фернан Магеллан відкрив Магелланову протоку, а у 1923-му в Мюнхені відкрили вперше у світі планетарій. У 1950 році цього дня китайська армія захопила Тибет, а ось глибше в історію цього дня зазирав Віктор Недоступ.
21 жовтня 1665 року у Москві лівобережний гетьман Іван Брюховецький, котрий у вересні прибув з великим почтом до Москви, підписав так звані московські статті. Новий українсько-російський договір, статті котрого звели до мінімуму автономію України. Всі податки з України мали надходити до московської скарбниці, на Україну поширювалася царська горілчана монополія, новообраний гетьман мав приїздити до Москви на затвердження. В Україну мало прибути 12-тисячне царське військо, котре розміщилось у
найбільших містах Лівобережжя. В обмін на ці поступки Брюховецький отримав титул боярина і земельні володіння неподалік кордону з Московією. 1805-й у морській битві біля мису Трафальгар, південніше Кадіса, Іспанія, англійський флот з 27 кораблів адмірала Гораціо Нельсона розбиває франко-іспанський флот адмірала Вільньова, що складається з 33 суден. Ця перемога забезпечить Великій Британії панування на морі аж до кінця 19 століття. Сам 47-річний Нельсон, сміливість і тактика котрого забезпечили перемогу, за півгодини до завершення бою був тяжко поранений французьким снайпером і помер. Отримавши повідомлення, що хід бою практично вирішено, він промовив свої останні слова: «Дякую Богу, що я зміг виконати свій обов'язок». На батьківщині Нельсон був проголошений рятівником нації і урочисто з помпою похований в Лондоні у соборі Святого Павла. На його честь на щойно перейменованій Трафальгарській площі було зведено меморіальну колону. А в 1997-му президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про оголошення з 10 грудня нової столиці держави – місто Астана. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що найцікавіші і найсвіжіші новини, а також те, про що ми вам не можемо передати, а саме відео до матеріалів, ви можете переглянути на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Це з общественної організації проросійського толка. Смотрите, клієнт садет на вас.
Найважливіші події дня.
Сомно суддя Логла, і суддя Логла, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Яка партія найкраще оформила свій передвиборчий сайт? Чи вигідно аграріям сіяти хліб? Хто в Україні найбільше постраждав від фінансової кризи? Про це серед іншого ви почуєте в огляді сьогоднішньої преси, яку розповість вам Ірина Біла.
Газета «Діло» з'ясовувала, як політичні партії готують свої сайти до парламентських виборів. Висновок – лише соцпартія готова на всі 100. І тобі передвиборча програма, і лаконічна історія партії, навіть наявність розділу «Народні депутати». Що ж до оформлення сайтів, то найгіршими журналістам видалися старання комуністів. Яскраво червоне забарвлення сайту неможливо витримати більше 30 секунд. А ось партія регіонів помістила на першу сторінку сайту відразу 8 світлин Віктора Януковича, що, на думку газетярів, також не додає їй естетики. Більше про те, як партії використовують інтернет у передвиборчий період, в статті «8 Януковичів» на одному сайті. За достроковими парламентськими виборами з газети телеекранів куди зникли проблеми з хлібом насущним. Хоча, як свідчить газета по-українськи, ситуація з урожаєм 2009 року є вже сьогодні тривожною. Причому проблемою є не лише кількість, а й якість майбутнього врожаю. Добрив під нього внесено майже на третину менше, ніж у 2007 році. Така економія коштів літає господарствам у немалу копієчку. Але головне, підкреслює далі видання, аграріїв, котре переконалися сіяти хліб – невигідно. Заголовок статті «Майбутній урожай буде гіршим за нинішній». Світова фінансова криза досягла українських просторів, змусивши місцеві компанії задуматися про економію коштів. Першими від кризи постраждали працівники фінансової і будівельної сфер, підприємства яких масово стали звільняти персонал, знижувати заробітну плату і скорочувати соціальні пакети. Які галузі можуть приєднатися до потерпілих від кризи вже найближчим часом, вивчала газета «Ділова столиця». Публікація називається «Чорний день». У 2008 році ставки земельного податку, грошова оцінка яких не була проведена, виросли вп'ятеро. Армія землевласників росте, однак далеко не кожен з них усвідомив, що за свої кровні чорноземні квадрати потрібно сплачувати щорічний податок. Про те, хто, як і коли повинен вносити цей податок, розповідає газета «Факти». Антикризова постанова Нацбанку вгамує пристрасті, але не розв'яже проблеми. Уряд пішов на зустріч металургам. Промислове виробництво у вересні скоротилося на 4,5% проти вересня минулого року. Про це докладніше розповідає сьогодні газета «Голос України» у матеріалі «Відкрий личко. Криза». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На завершення програми про погоду. День сухий і з невеликими туманами вранці та мінливою хмарністю в день обіцяють синоптики Українського гідрометцентру. Тепер по регіонах детальніше. Найтеплішим 21 жовтня буде на заході України. Тут температурний фон сягатиме 12-17 градусів. Схід буде найхолоднішим. В день повітря прогріється до 10-15 градусів. На півдні, півночі та центрі України мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура тут очікується плюс 11-16 градусів. І до столиці у Києві теж мінлива хмарність, теж без опадів, слабкий туман, вітер західний 3-8 метрів на секунду. Температура в день буде 13-15 з позначкою плюс. Ну і на цьому все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко.